Qalampirdan gapiramiz. Portugaliyalik futbol yulduzi Cristiano Ronaldo Al-Nassr klubini tark etib, Yevropaga qaytishni istamoqda. Bu haqda El National nashri xabar berdi. Ronaldo Al-Nassr jamoasiga joriy yilning yanvar oyida borib qo'shilgan va 200 million yevro maosh bilan 2 yilga shartnoma tuzgandi. Biroq futbolchi ushbu katta summadan voz kechishga tayyor. Ta'kidlanishicha, Cristiano Realga futbolchi sifatida emas, klub elchisi sifatida qaytishi mumkin. Manbaga ko'ra, Florentino Perez Cristiano'ning Santiago Bernabueda o'ynamasligini aytib o'tgan, lekin klubda Ronaldo uchun doim o'rin borligini hamda super yulduzni jamoaga begona emasligini tushuntirgan. Manchester United, Juventus va Realning sobiq to'pchisi Al-Nassrda bor yo'g'i 5 oy to'p surdi va klub safida barcha turnirlarda 15 ta o'yindan 12 tasida gol urdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.